Лілі не хоче удавати. Обурливо, недопустимо. Кого виховує наша школа? Спортсмени врешті обов'язково кінчають хуліганством. Вони собі дозволяють більше, ніж інші. Ось до чого призводить культ фізичної сили. Юлько лежав у ліжку. Стегно йому охайно перев'язали. Рана виявилась не така вже й серйозна. Якщо правду казати, рани не було, а тільки глибока подряпина. Гірше було те, що в Юлька погано згорталася кров. Батько палив сигарету за сигаретою і збуджено ходив по кімнаті. Його, звичайно, гладенько зачесане волосся сьогодні було трохи не в ладі, якесь ніби пухнасте. Тато вимив голову. Він був дуже домашній, у своєму вільному пульовері і без звичного галстука. Юлько любив, коли тато був отакий, домашній, простий. Тільки то було раніше, давно, тиждень чи два тому. Одним словом, цього так не можна залишати. Збори догана. Все, аж до виключення зі школи. Хуліганів треба вчити. Як ти міг приятелювати з хуліганом? Юлько заплющив очі. Не бачити б виразу батьківського обличчя. Коли слухаєш самі слова, то можна повірити. А коли дивитись на батька, то раптом починають з'являтись думки. А тато справді такий обурений чи удає? Говорить, що Славко хуліган, а насправді думає собі зовсім про інше. І тільки механічно вимовляє слова, які належать вимовляти в такому випадку. Не хуліган він, тато, і нікуди ти не йди, і нічого не кажи ніде. Ти нічого не знаєш і не розумієш. Що там поясниш? Юлю, яким тоном ти розмовляєш з батьком? Мовчи, тато, це я сам до себе. Заплющені Юлькові повіки здригнулись, затиснув уста. Звалась вгору ліва брова. Чи можна зневажати інших, коли твій тато, твій власний батько, користується чужими думками? А що коли запитати, чиїми думками ти користувався зараз, тато? Он як ти сам до себе. Ну гаразд, гаразд. Заспокойся, поговоримо потім, коли почуватимеш себе краще. Я особисто схильний розцінювати це як хуліганство. Розцінювати як хуліганство. Вдатись в дискусію. Чи не міг би ти, Юльку, говорити як усі люди? Сперечатися. З ким? Про що? Вони всі троє вдома удають? Он уже скільки днів удають? Як довго це ще триватиме? Вибач, тато, я хочу спати. Вибач, тато. Може, він вип'є чашку гарячого бульйону? Тихо запитала мама, входячи в кімнату, як завжди легко, майже безшумно. Вона схилилась над Юльком, поправила ковдру, погладила прохолодною рукою синове чоло. А ти теж удаєш, мамо? Хоч би ти не удавала, мамцю, гарна моя мамо. Я твій портрет намалюю, колись намалюю. А може, не намалюю. Не вмітимо. Можна й далі удавати. Приємно, коли тебе жаліють. Він, Юлько, покривджений. Його жаліють. Славко Беркута – хуліган і повинен відповісти за свій вчинок. Біль у стегні? О, страшенно болить стегно. Неймовірно болить. Хлопець заплющив очі, повернувся до стіни, пробурмотів сонним голосом. Дякую. Не треба бульйону, мамцю, я трохи посплю, добре? Наступного дня після уроків прийшли дівчата і хлопці з 7-го Б. І Лілі соромливо потоптались біля порога, але поки Юлькова мама не повторила кілька разів. Заходьте, прошу, заходьте. Вони зайшли, обережно сіли на стільцях, на самий краєчок. Виклали перед Юльком на ліжку безліч пакунків і згортків. «Болить?» – запитала Лілі. І Юлькові раптом захотілося стати щонайменше героєм, пораненим у важкій кровопролитній битві. Немає значення, мовив Юлько. Бачиш, Юльку, от я таки думаю, ти сам винен, ти перший почав. Якби не почав, усього цього не трапилося б. Он як, мовив Юлько, і силувано посміхнувся. Ти справді так думаєш? Справді. Ага, то ти не хочеш удавати Лілі. Юлько Ващук покривджений, Славко Беркута хуліган. Ти не хочеш удавати Лілі. 2 по 2 – 4. З точки зору Славка Беркути. Знаю, що винен. Хіба можна розв'язувати суперечки, ранячи товариша шпагою? Ні, я не навмисне це зробив. І однак мені здається, що навмисне. Юлькіїв тато ходив до Андрія Степановича і до школи приходив. Викликали моїх батьків. Було всього. І Антон Дмитрович зі мною говорив, і директор, і тато. Тато запитав, як Андрій Степанович, навіщо бився з хлопцем, який ніколи не тримав шпаги в руках. Тим більше хлопець той – мій приятель. Врешті погодились з тим, що трапився прикрий випадок. Ніхто і не припускав, аби Славко Беркута міг навмисне поранити свого друга. Лиш я один знаю, що це не зовсім випадково. Власне, я справді ненавмисне поранив Юлька. Але ж таки хотів, щоб він відчув, зрозумів, побачив. Не все йде в руки, що тільки хочеш. Не все так легко і просто. Юлько вже в школі, сидить поряд, мовчить. Жодного слова не говорить, як закрижанів. 3 дні мовчить. Та й навіщо говорити, він усе сказав тоді, коли я до нього приходив додому. Мама купила мандарини. Ти повинен піти. Що? Як тобі не соромно? Ти скалічив товариша, а тепер не можеш відвідати його? Та хоч би для того, щоб попросити вибачення у Юлька та його матері. Ти що, просто маленький боягуз, сину? Віднеси мандарини. Я пригадую, він їх дуже любить. То ти йдеш, сину? Ну добре, піду, але без мандаринів. Нічого не сказала мені Юлькова мама. Тільки добрий вечір. Та й то якось так тихо, ніби сама до себе, а не до мене. І Юлько спершу нічого не сказав, тільки отак своїм звичаєм губи скривив. Я також мовчав. Мама радила вибачення просити. А як? Прости мені, Юльку, я не хотів. Або дуже було боляче, Юльку, прости, я не хотів. Потім Юлько підвівся. Він був зовсім блідий і схуд страшенно. Обличчя збоку, як ніж для розрізання паперу, такий гострий у Юлька став ніс і підборіддя. Навіть губи потоншали. Я подумав, погано, коли це через мене такий став Юлько, через оту дурну подряпину. Я ж його справді не хотів калічити. «Беркута!» «Навіщо прийшов?» – запитав Юлько. «Жаліти мене прийшов?» «То мені цього не треба». «Чекаєтесь, прийшов. Не сміши мене, Беркута. Слухай, я тобі зараз щось скажу. Я знаю, чого ти до мене чіпляєшся. Ти ж мені просто заздриш, Беркута. Розумієш, ти мені заздриш, от і вся заковика». «Не вигадуй, Юльку, чого б я мав заздрити?» «Я не вигадую, це правда. Ти тому й за спелеологію взявся, що заздриш, і фехтуванням тому займаєшся. Та нічого не розумієш, Беркута. У тебе все добре, все просто. Ти думаєш 2 по 2 – 4, і ніяких сумнівів. Хіба ж не правду я кажу? Добре тобі, у тебе все гаразд». Багато що говорив Юлько. Про те, що всі довкола звичайні, а йому Юлькові хочеться тільки незвичайного, бо він і є якраз та людина, якій доступне усе складне. Бо ми всі думаємо однаково, а він про кожну річ на світі має свою думку, свою власну думку. І коли Юлько так говорив, я зрозумів, чого від нього хотів. Зрозумів, що хотів йому довести. Але я зовсім не заздрив. Слово честі. Навіть поняття не маю, як це – заздрити. Завжди в таких випадках, коли треба все пояснити і розставити на місце, як шахові фігури перед початком гри, зі мною щось діється. Не можу говорити або ж замість того ще думаю, сверхочу які-небудь дурниці. Гальмується щось у мене, чи як це називається. І того разу так трапилось, сказав Юлькові, не кричи, не треба, твоя мати подумає, що ми сваримось. Дурницю я сказав, мені ж тоді однаково було, подумає Юлькова мама, що ми сваримося, чи не подумає. Але я сказав саме так. А хіба не правда? Ми таки сваримось, бо ти такий, усе в тебе добре і просто, все в тебе в порядку, ніколи ніяких неприємностей, ти завжди знаєш, що тобі робити. Неправда, Юльку, неправда, я не знаю, що робити і як чинити. От замість того, щоб спробувати зрозуміти і тебе, і себе, шпагою орудував. Нічого в мене простого не буває. Ні в кого просто не буває. Знову я не сказав у голос того, що думав. Я мовчав. Розмірковував навіть, може запитати в Юлька про мандарини, любить він їх чи не любить. Мені всі мої слова про важливе здавались смішними і нерозумними. Навіщо я прийшов до Юлька? Знав же, що не треба йти, але мама сказала, ти маленький боягуз, сину, тому й пішов. У тебе завжди все легко, завжди в тебе два по два чотири. Тобі добре, я тебе бачити не можу, я тебе просто не можу бачити, йди собі геть, чуєш? Юлько вже одного разу дивився так на мене. Коли це було? Горіла свічка і стояли густі тіні. Юлько показував мені своїх коней. Я щось сказав, не пам'ятаю, що саме. І Юлько тоді так точнісенько дивився, як зараз. «До побачення», – мовив я, – «бувай здоровіш». Знову говорились не ті непотрібні слова. Я хотів зрозуміти Юлька, чому він такий, може щось трапилось у нього, щось окрім наших суперечок і тієї подряпини на стегні. Долі лить лежав Юлько, заховавши обличчя в подушку, коли я виходив, а тепер він сидить поруч і мовчить. І я згадую, що він ось так у подушку заривався обличчям, і мені сумно і недобре стає, ніби я програв кілька боїв подряд. «Два по два – чотири – це істина для всіх», – думає Юлько. «Два по два – чотири – це надто просто. Два по два – п'ять – складніше». У таке не повіриш навіть. І це для мене, бо я розуміюсь на таких речах, думає Юлько. Так ти думаєш, Юльку? Тоді була п'ятниця. Школа гула, перешіптувалася, розкривала широко очі. Суд? Будуть судити Славка Беркуту? Хто буде судити? Десятикласники? І двоє з восьмого? А 7-й Б відмовився. Їм тепер знизять оцінки за поведінку, бо вони збунтувались і всім класом пішли з виховної години. Оце то так. Ставились до події по-разному. Одні з посиленим інтересом, а як же, страшенно цікаво, суд. Інші дивувались. Беркута хороший хлопець, що він міг зробити, за що його судитимуть? Ще інші випитували, а хто такий Славко Беркута? І скрадались на зерці. Хлопець відчував на собі зацікавлені, осудливі, співчутливі погляди. Можна було гикнути з відчаю. «Ну так, це я, Славко Беркута. А чого вам треба? Ну ось я, дивіться, коли вам так цікаво». А можна було просто взяти і піти геть, геть із тієї осоружної школи. А вона ж була колись, де там колись, усього кілька днів тому, була своєю рідною школою, куди хотілося приходити, де стіни навіть були звичні, такі світло-зелені з білим, а тепер просто гидко дивитись на ці стіни. Розміри Славкової провини зростали від перерви до перерви. Що він зробив? Кажуть, поранив шпагою товариша Юлька Ващука. Та ні, це було раніше, а потім він напився з якоюсь компанією, гуляв по місту і бешкетував. Вітрину розбив, це правда? Яка там вітрина? У нього знайшли ножа. Славкові про це все невідомо. Він тільки знає, що буде суд, і вже зараз, напередодні, відчуває себе приреченим на смерть. Коли прийшов цей лист, Беркуту викликали до директора. Директор весь час повторював: «От бачиш, ти навіть не заперечуєш. Така пляма на нашій школі, негідник. Спершу поранив товариша, і гадаєш, коли вибачили, то можна що завгодно тепер чинити. Честь школи тобі недорога, і можеш забиратися геть». Потім директор трохи заспокоївся, викликав Варвару Трохимівну і велів прочитати листа в класі. «Учень вашої школи Ярослав Беркута був затриманий членом народної дружини о 21 годині 23 листопада цього року. Він пиячив у під'їзді з кількома іншими підлітками». Вдруге Славко зовсім байдуже слухав того листа, ніби і на його звинувачували. 23 листопада, тоді була п'ятниця, звичайно, у п'ятницю о 9-й кінчається тренування. Але Славко перестав ходити на тренування з того самого дня, як трапилась та історія з Юльком Ващуком. Обминав навіть вулицею, де був спортзал. Збирав удома бандуру, не маючи відваги сказати, що не ходить на тренування. Збирав бандуру і рушав кудись із дому. Повернувшись, ковтав чай із цитриною і без апетиту гриз сухарики. Просто щастям для хлопця стали мамине тривале відрядження і татові дальні рейси, з яких той повертався дуже втомлений і не дуже спостережливий. Так-так, тоді була п'ятниця, і він удав, ніби йде на тренування, і ніхто на світі не міг би підтвердити, що він того вечора не пив якогось вина у темному підворітті з темними типами. Він і сам не міг би нічого довести. А сьомий без бунтувався. Перша почала Лілі, а потім усі суперечились, кричали і обурювались, категорично відмовлялись бути суддями і взагалі протестували проти суду. І всі взяли портфелі і пішли зі школи одразу після дзвоника, не залишились після уроків, коли Варвара Трохимівна збиралась пояснити їм, як повинен проходити суд і як має поводитись сьомий Б. Юлько Ващук теж пішов з усіма. Але по дорозі додому забіг у поліклініку і там узяв довідку, що він був у лікаря. Сьомий Б збунтувався. Директор приписав це поганому впливу Славка Беркути. Насправді ж Беркута до бунту зовсім не спричинився. Він був весь час якийсь замкнутий, байдужий, а з останнього уроку того дня взагалі пішов. Думав, а що коли зовсім не повертатись уже? Отаборитись, приміром, у печері і жити як доісторична істота, нічого не бачити, крім сталагмітів і кажанів. Думав і все одно, як звичайно, приходив до школи, сідав за парту, відсунувшись аж на самий краєчок, щоб не торкатись часом Юлькового плеча. Тепер, коли обоє виросли і Славко ані трохи не скидався на кути горошка, парта стала затісна. Хлопцеві здавалось, ніби він потрапив у клас випадково, і справді треба встати і піти геть, але не відважувався і картав себе за слабодухість. Силкувався згадати, що він усе-таки робив тієї п'ятниці. Тинявся парком, де кольорове світло ліхтарів підсвічувало чорні стовбури дерев і замерзлі калюжі. Сидів у бібліотеці, здавши здивованій гардеробниці свою бандуру, гортав без усякого інтересу строкаті сторінки якогось журналу, їздив тролейбусом з одного кінця міста в другий, а потім знову назад, Але ж ні, здається, того вечора він зустрівся врешті з Андрієм Степановичем, майже біля самої своєї брами зустрівся, і перша ж пигонула думка. А коли б мама чи тато довідались, що я не ходжу на тренування? Аж ніби в горлі щось застрягло, і годі було ковтнути повітря від такої думки. Хотілося повернутись і на втікача уздовж вулиці. Андрій Степанович сказав: «Добре, що зустрілись, я до тебе йду». «Добрий вечір», – мовив хлопець. «Як справи, Беркута?» – запитав Андрій Степанович. «Та так нічого, зима вже, сніг випав». «Сніг? Справді сніг випав? Ти спостережливий хлопець», – усміхнувся не дуже весело Андрій Степанович. «Але ти розумієш, я не це мав на увазі. Чому на тренування не з'являєшся?» Ріменець від бандури врізався Славкові в плече, ніби шпага обернулась на доброго дробовика. Андрій Степанович дивився на бандуру, питав, чому Славко не ходить на тренування. Звичайно, він здогадався, що хлопець говорить удома неправду. «Хоч крізь землю провались», – зрозумів Славко, що часом справді хочеться провалитись крізь землю. «Ходімо, побродимо по сніжку», – запропонував раптом Андрій Степанович, бо таке, мабуть, помітив Славкове зніяковіння. Хлопець глянув знижка на Андрія Степановича і побачив, що той не сердиться, навіть ніби сам трохи ніяковіє. І вперше усвідомив, що тренер не надто вже й старший від нього самого. 7-8 років різниці, як старший брат. Старший брат, якому все можна сказати, ні з чим не криючись, нічого не затаюючи, такого не можна дурити, бо ніби самого себе дуриш. Збиваючись, затинаючись і гублячи слова, почав пояснювати Андрію Степановичу про себе, про Юлька Ващука, про той випадок у спортзалі, і як він, Славко, просто не міг прийти у зал і глянути у вічі Андрію Степановичу, і як думав, що Андрій Степанович не захоче з ним навіть розмовляти, не те що тренувати. Рука Андрія Степановича лежала на Славковому плечі. Тренер слухав свого учня, не перепиняючи й словом. Бандура вже не здавалась такою важкою, ступалося по тоненькому снігу на тротуарі легко і приємно. Гарно ставало хлопцеві, бо вже не треба буде ходити містом по захильцях, уникаючи всіх довкола. Навіть мами і батька. Не треба нікому говорити неправду, бо Андрій Степанович ніби мовчки погоджувався прийняти й на себе Славкову біду. Розумів усе, що говорив йому хлопець. «І тому я не приходив. Не міг», – сказав Славко. Андрій Степанович не картав, не дорікав. Якщо молодший ні з чим не криється, старший не повинен дорікати. «Ви колись казали, підступності немає місця у справжньому, великому спорті. Нечистими руками шпагу не втримаєш». Славко несамохітно глянув на свою руку. Звичайна хлоп'яча рука. Широка долоня з міцними пальцями, з м'яким рухом у зап'ясті. Рука звикла уже до шпаги. Чорнильна пляма на середньому пальці. Ручка погана. «Правда, казав, і завжди казатиму», – погодився тренер. «Слухай, тобі, мабуть, додому час, хвилюватимуться там, правда?» «Так, мало не забув попередити. Тренування тепер починається о 6:00. Після нас будуть працювати рапіристи, тож не запізнюйся, будь ласка, ми на тебе чекаємо, Беркута». Чи не було це тієї п'ятниці, саме тієї? «Можу попросити Андрія Степановича, скажіть їм, скажіть, не стояв з хлопчаками у підворітті, не п'ю взагалі ніякого вина. Спортсмени не повинні пити ніколи. Ви самі нам це пояснювали Андрію Степановичу. То скажіть же всім, що це якийсь дурний жарт, це якийсь злий жарт, непорозуміння, неправда». «Однак ні, не говоріть нічого. Може, не того вечора відбувалась розмова. Не говоріть нічого, коли вони не вірять, не розуміють, то не говоріть нічого. Не треба оборонців, не треба доказів. Невже всі справді вірять, що він, Славко Беркута, дрібненький хуліган? Невже вони думають, що він отак знікчемнів? Та ні, не може цього бути. Вони ж підходили до нього, говорили, розпитували, але всі просили: «Скажи, Беркута, що це неправда». А йому хотілося, аби Сьомий Бес ствердив: «Ми знаємо, що це неправда, ми ж тобі віримо». Хотів, аби вони так сказали, а не питали, не вимагали підтвердження. Славко сидів за своєю партою і три звичайних дні, кожен як спокін віку, тривалістю у 24 години, здавались довгими, важкими, мов перехід у горах, в 30-градусну спеку. Напередодні. О 12-й годині дня. Обурений Антон Дмитрович переконував Варвару Трохимівну: «Ви цього не зробите. Ви просто не повинні так робити». Учитель не вірив, не міг повірити, що Славко Беркута з ватагою хлопчаків ховався від людських очей, щоб випити з пляшки ковток вина. «Просто якесь непорозуміння. Треба спершу все з'ясувати, а потім уже влаштовувати суд, якщо виявиться потреба». Антон Дмитрович щойно повернувся з наради членів географічного товариства. Звівши вгору брови рисочки, Варвара Трохимівна дивувалась. «Я вас не розумію. Ви берете під захист хулігана?» «Хулігана? Який же Беркута хуліган? Ви ж класний керівник 7-го Б. Ви краще від інших повинні знати своїх учнів. Навіть коли б і трапилось щось подібне, то ж треба було спершу з самим хлопцем поговорити, нехай би пояснив». Варвара Трохимівна уже образилась. «Невже ви гадаєте, що з ним не говорили? Він просто мовчить і не заперечує своєї вини. Та коли дитина невинна, вона знаходить тисячу доказів, щоб виправдатись, а в Беркути просто нема таких доказів». «Варваро Трохимівно, послухайте, а не припускаєте ви інше, хлопець, може, занадто амбітний, щоб виправдовуватись. Що ви пропонуєте врешті-решт? Попускати? Вибачити? Один раз вибачили, і ось наслідок. Не минуло й 2 тижнів, а хлопчисько знову встругнув штуку. Та ще й яку? Ганьба для всієї школи, пляма на педагогах. Якщо ми не покараємо його, то в місті говоритимуть, ніби наша школа – розсадник хуліганства, і ми потураємо малолітнім п'яничкам». Забувши про тактовність, Антон Дмитрович гучно грюкнув дверима учительської, відсторонив сторопілого первачка і швидко пройшов сходами вгору до директора. Директор, як і Варвара Трохимівна, розводив руками і дивувався. «Не розумію вас, Антоне Дмитровичу. Ви збираєтесь стати на захист хулігана?» «Беркута не хуліган. Чи можна чіпляти до хлопця образливе слово, навіть не спробувавши все як слід зрозуміти? Та навіть коли й трапилось те, я не вірю. Але припустимо, то чи слід влаштовувати дитячий суд над дорослою людиною? Поставте себе на місце батьків Беркути. Вони розумні, порядні люди. І раптом 13-річний хлопчак звертається до них з такими словами: «Ви погано виховали свого сина. Це ж комедія». Такі вистави псують стосунки дітей і батьків, розбещують школярів. Аргументи Антона Дмитровича здавались, мабуть, директорові необґрунтованими і наївними, бо він доводив своє – спокійно, розважливо, ніби йшлось про придбання для школи наочного приладдя, а не про долю учня. «У нашій школі не траплялось нічого подібного. Коли раптом у здоровому, дружному колективі з'явилось хворобливе явище, його слід ліквідувати. Товариські суди практикувались у багатьох школах, і це давало добрі наслідки. Не розумію, чого ви заперечуєте проти думки вчительського колективу. Зрештою, ми б виглядали смішно, якби відмовились від свого рішення. Дивлячись, як директор байдуже переставляє на столі чорнильницю, прес-пап'є, як охайно протирає підставку до календаря якимось папірцем, Антон Дмитрович намагався стримати роздратування і гнів, пробував заспокоїтись і собі. Думаю, що коли я б був у ці дні в школі, до такого рішення не дійшло б дозволяти дітям бавитись у дорослих і чинити суд над старшими, вартими вселякої поваги людьми. Це ж не тільки антипедагогічно, це навіть страшно. Так можна травмувати дитину. Беркута вже навіть зараз не схожий на себе. Ви бачили, які в нього очі, холодні, злі і в той же час по-дитячому ображені. У школі надто багато дітей. Я просто не встиг приглянутись до кольору їхніх очей, знизав плечима директор. Я йому кажу, що розповідав про блакитні печери на цій нараді, а спеціалісти, спелеологи зацікавились, а він мені відповідає: «Антоне Дмитровичу, я тепер уже ніякою спелеологією займатись не буду. Мені не потрібна спелеологія, мені взагалі все байдуже». І дивиться на мене з-під лоба. Славко Беркута ніколи так не дивився. Я прошу його пояснити, як стояла справа з тим вином, а він одвертається і мовчить. Ви розумієте, що це значить? Ясна річ, закономірна поведінка для упертого шибеника. Чому шибеника? Як можна з таким переконанням твердити? Очевидно, ми мало знаємо наших учнів. Не загиблюємося у їхні душі. Можливо, все почалось давно, а ми не помітили, не знали, тому й змушені тепер вирішувати справу колективно.